Blaðsíða 34. Noregur. Fornleifafræðingar halda því fram að fólk hafi búið í Noregi í yfir 12.000 ár. Einna þekktastir eru norðmenn fyrir víkingatíman sem einkenndist af miklum siglingum, verslun og landkönnun. Djúpir firðir og háfjöll gerðu samgöngur á landi erfiðar og var því nærtækast að horfa til hafs. Miklir skógar sáu mönnum fyrir nægur hráefni til skipagerðar og langskip víkinga reyndust vel til siglinga. Norskir landnemar settust að á Íslandi. Í gegnum aldirnar hefur norska konungsríkið ýmist staðið eitt eða verið í sambandi við það danska eða sænska. Á 13. öld stóð Noregur á hátindi veldisins. Einmitt þá, árið 1262, gerðu Íslendingar samkomulag við Hákon Gamla, Noregs konung, að hann yrði jafnframt konungur Íslands og að Íslendingar yrðu skattþegnar Noregs konungs. Samkomulagið hefur verið nefnt Gamli sáttmáli. Noregur, lengsta og mjósta land í Evrópu, nær yfir allan vestanverðan Skandinavíuskaga og er landið rúmlega þrisvar sinnum stærra en Ísland. Landið er hálent og strjálbýlt, en næstum 3/4 hlutar þess eru jöklar, vötn og fjöll. Með vogskorinn í vesturströndinni eru fjölmargir djúpir firðir, sem mynduðust á ísöld. Má þar nefna Geirangursfjörð, Sognsæ og Þrándheimsfjörð. Með hækkandi sjávarborði eftir ísöld varð líka til fjöldi eyja úti fyrir ströndinni. Stærsti eyjaklassinn er Lófóten, sem er norðan heimskautsbaugs. Nyrsti oddi landsins og meginlands Evrópu er Nordkap. Ár eru fjölmargar, en flestar stuttar. Lengsta áin er Glomma, rúmlega 600 km löng. Margir fallegir fossar eru í ánum. Hæsti tindur Noregs er Galtöpikken, 2469 metra hár. Skandinavíuskjöldurinn, Noregur og Svíþjóð, er eitt elsta berg jarðar. Blaðsíða 35. Noregur á landamæri að Svíþjóð, Finnlandi og Rússlandi. Höf sem liggja að Noregi eru Skagerrak að sunnan, Norðursjór og Noregshaf að vestan og Íshafið að norðan. Noregi tilheyra einnig eyjarklassarnir Jan Mayen í Grænlandshafi og Svalbarði í Norður Íshafinu. Í dag eru norðmenn nærri 5 miljónir og búa víðsvegar landið. Þó langflestir á láglendinu í suðausturhlutanum við Oslofjörð. Höfuðborg Noregs er Oslo. Aðrar helstu borgir í Noregi eru Stavanger, Bergen, Þrándheimur og Tromsø. Noregur er konungsríki með takmörkuð völd konungs eins og í Danmörku og Svíþjóð. Litið er á konunginn sem sameiningartákn þjóðarinnar. Mikil olía fannst á botni norska landgrunnsins í Norðursjó sem byrjað var að bora eftir upp úr 1970. Olía hefur einnig fundist norður með strönd Noregs og skammt undan Hammerfest í norður Noregi eru miklar olíu og gaslindir á svæði sem kallað er Mjallhvít. Olían hefur verið mikil tekjulind fyrir norðmenn og gert þá að einni auðugustu þjóð heims. Stavanger er helsta olíuborg Noregs, enda næst olíuvinnslusvæðunum í Norðursjó. Í Noregi voru fiskveiðar og landbúnaður undirstaða efnahagslífsins fram á 20. öld. Eftir að olían fannst, breyttist Noregur í háþróað iðn og olíuríki og er iðnaður í dag aðal tekjulind landsins. Norðmenn eru þó enn mikil fiskveiðiþjóð, enda allstaða stutt á gjöful fiskimið. Helstu nytjafiskar eru þorskur, síld, makríll og loðna. Norðmenn standa einnig framalega í heiminum í fiskeldi, enda aðstæður til þess góðar í lygnum fjörðum landsins. 3% lands eru ræktanleg, þar sem kvikfjárækt og akuryrkja er stunduð. 1/4 landsins er vaxin skógi. Iðnþróunin hefur frá upphafi byggst á nýtingu fallvatna. Helstu iðngreinar eru áburðar og álframleiðsla, timbur og pappírsiðnaður, olíutengdur iðnaður og skipasmíðar. Miklar fjarlægðir, háfjöll, djúpir firðir og búseta á hinum mikla fjölda eyja gera samgöngunetið talsvert ólíkt öðrum Norðurlöndum. Lagning járnbrauta og vegagerð hefur verið erfið og hafa ferjusiglingar og flugsamgöngur víða séð flutninga. Flutningar á sjó eru miklir, enda norðmenn mikil siglingaþjóð, með eitt stærsta kaupskipaflota heims. Á blaðsíðu 34 er mynd. Í myndatexta segir Geirangursfjörður í Noregi er djúpur og langur fjörður sem myndaðist á ísöld. Þar er náttúrufegurð mikil.